Record na 11 isang Australiano ang shortlisted para sa Academy Awards sa Los Angeles. Subalit sa ikalawang magkasunod na taon, ang mga nominasyon ay nasapawan ng kritisismo sa umano kakulangan ng iba't ibang lahi. Narito ang ulat. Ang unang Academy Awards na mas tanyag sa tawag na Oscars ay nagbigay pugay sa mga pelikulang black and white. Subalit ngayong taon, marami ang nagsasabi na ito ay masyadong panig sa puti. At habang binabasa ang mga nominasyon sa mga artista, isa lamang ang maliwanag na pagkapare-pareho, ang kanilang kulay. Sa ikalawang magkasunod na taon, ang listahan ng mga finalists ay binatikos. Si Jen Wolf ay manunulat ng Hollywood Entertainment.
The voters are supposed to vote on what they think is the best work and the best film. But it would have been helpful to the Academy's reputation if there had been a more diversity in the choices.
Ginamit ng iba ang social media para ilabas ang kanilang hinagpis gamit ang hashtag OscarsSoWhite.
It's actually worse than last year. Best documentary and best original screenplay. That's it. Hashtag OscarsSoWhite.
The thing about hashtag OscarsSoWhite this year is that they really had options. Creed, Straight Outta Compton, Beasts of No Nation, but nada.
Wow, the acting categories are very white this year. Like all white, every single nominee.
Sinabi ng mga kritiko, ang itim na Britong artista na si Idris Elba ay di karapat-dapat na nakaligtaan sa Best Supporting Actor para sa kanyang papel sa Netflix drama na Beasts of No Nation, na kung saan ginampanan niya ang papel na isang African warlord.
But it has awakened a sleeping beast. It has awakened a giant. It has put the weapons of this war back in the hands of you, the young.
Ang mga pelikulang Straight Outta Compton at Creed, tampukang karamihang mga itim na artista, ay pinuri ng mga kritiko, subalit hindi man lamang ito nanumina. Si Earl O'Farry Hutchinson ay ang pangulo ng Los Angeles Urban Policy Roundtable, isang grupo ng mga aktivistang African-Americano. Nanawagan siya sa mga manonood na i-boycott ang pag-broadcast sa telebisyon ng Academy Awards.
This year we're going to do everything we can to drive the ratings down. Hollywood only understands one thing, dollars, dollars, dollars. Doesn't they understand anything else? And dollars means ratings. If we drive those dollars, drive those ratings down, Hollywood is gonna get the message. We're determined they get the message.
Kasama sa nominasyon bilang Best Actor si Leonardo DiCaprio para sa kanyang papel sa dramang The Revenant. Apat na beses nang dinakuha ni DiCaprio ang Best Actor Award sa nakalipas. Sinabi ng director Alejandro Gonzalez Inarritu, magaling ang pag-acto ni DiCaprio sa pelikula.
Leo obviously went through a very hard physical demands to make this.
Ang The Revenant ay tumanggap ng 12 nominasyon. Nangunguna sa mga nominadong Australiano ay si George Miller na nanomina para sa pag-direct at Best Picture para sa Mad Max Fury Road. Ito ay tumanggap ng 10 nominasyon kasama ang cinematography at costume design. Ang Oscar winner na si Kate Blanchett ay nominado rin sa kanyang pag-akto sa dramang pang-lesbiano na Carol. Ang mga mananalo ay ipapahayag sa susunod na buwan.